blaðsíða 21. Köngulær geta auðvitað lent í slysum. Segjum sem svo að ungi missi fót. Þá gerist nokkuð sem er alveg ótrúlegt. Það myndast nýr fótur þegar að unginn fær nýjan ham. Þetta er mjög snjallt og heppilegt fyrir ungan. Ekki vex nýr fingur á okkur ef við erum svo óheppin að missa einn. Hvað eru hamskipti? Myndatextar. Köngulóin skilur haminn við sig. Könguló hefur hamskipti.